Sveiki, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Šiandien pakviesiu jūs nukeliauti į asmeniškai man pačiai vieną gražiausią Vilniaus rajoną, kuris vadinasi Rasų kolonija. Na ir tas pavadinimas kolonija neturi nieko bendro su kalėjimu, nors netoli Pataisos namų ir geležinkelio ir yra ši vieta. Ir iš tiesų ši vieta buvo pradėta statyti 19 amžiaus pabaigoje, na tai reiškia prieš kokius 100, na taip tarkim 30 metų. Ir nėra labai daug namų savininkų, kuriuose gyventų tie patys šeimininkai karta iš kartos. Ir dėl to labai džiaugiuosi šiandien galėdama pasisveikinti su tikrai daug istorijų žinančia ir jau kelintą kartą tame pačiame name gyvenančia laidos viešne, trečia karta. Tai Milda Širkšnienė, labas Milda.
Sveiki Gabija, labai malonu.
Vat man irgi labai malonu pasikalbėti, nes tikrai vieta labai graži ir kaip ir paminėjau, na tikrai nėra labai daug žmonių, kurie turėtų tokią istoriją, asmeninę, tokį ryšį su ta vieta. Tai nuo kelintų metų ir kasgi gyveno Rasų kolonijoje jūsų šeimoje?
Tai labai įdomu čia sudalyvauti, ačiū, kad pakvietėt ir tikrai nustabau, gyvenu jau kaip trečia karta, kaip ir kalbėjom. Tai mano seneliai atsikraustė į Rasų koloniją ir jie atsikraustė iš visai netolimo rajono Markučių. Markučiuose gyveno ant kalno labai aukštai, mediniam name ir nutarė, kad per aukštai.
Kaip sunku vaikščiot?
Tiesiog žiemą šaltas, slidu ir reikia pagerinti gyvenimo sąlygas ir nusileido žemiau, bet vis tiek ant gana aukšto kalno. Tai kaip jūsų svečias docentas Kairys kalbėjo, kad lietuviai renkasi arba mėgsta gyvenamasias vietas ant kalno, tai vat kai renkasi nuo aukštesnio kalno ant žemesnio kalno.
Ir kada čia buvo maždaug tas senelių persikraustimas yra su kolonija iš Markučių?
Tai čia jau po karo.
Jau pokariu čia buvo visa tai, ar ne? Nes iš tiesų, būtent, na, galbūt reikėtų klausytojams paaiškinti, ką čia reiškia kolonija. Taip. Nes 19 amžiaus pabaigoje Vilniuje gyveno ir dirbo toksai šiaip jau bankininkas, bet tikrai daug labai miestui padaręs tiek architektūrinę prasme pagražinęs, tiek ir pagelbėjęs daugeliu neturtingų, bet talentingų vilniečių. Toksai žmogus vardu Josef Montvila arba Josefas Montvila. Ir jisai būdamas šalia visko, dar ir verslus, jisai nutarė, kad būtų labai gerai sukurti tokį tarsi kvartalų liniją, na, arba žiedą juosiantį į senamiestį, kuriame galėtų apsigyventi vidutinių pajamų ir vidutinio sluoksnio miesto gyventojai. Ir Rasų kolonija, vadinama yra kolonija dėl to, kad yra tarsi toks, na, sinonimas būtų kvartalas, nes tai nieko bendro neturi su kolonija iš tiesų. Tai tokie žemaukščiai namai, nuosavi, arba kaip ir, na, tokie kotedžiukai. Ir šitos vietos, na, dažniausiai žmonės net nežino.
Paslėpta tokia.
Visiškai paslėpta. Ir kaip aš sakau, kai bandau paaiškinti, kur tai yra, sakau, tarp geležinkelio ir kalėjimo. Važiuoti Pavilnį per tiltelį, tai jūs pasižiūrėkite į vieną pusę, kokios tenais yra grožybės. Na, o jūs pati esate girdėjusi iš savo galų galę senelių arba tėvų, koks tas rajonas buvo tada, tas, kur man labai gražus dabar, bet koks jis buvo tada, kada jie ten apsigyveno?
Taip, ir aš jau pati ilgai gyvenu, tai man ir pačiai jisai labai stipriai pasikeitė, tai kai seneliai gyveno, tai jisai labiau, kaip sakyt, dar labiau senovinis buvo ir dar iki šiol yra tokių sandėliukų, kur laikė malkas, anglis ir dar...
O vištų kokių nelaikė?
Vištų, tai dar vištas ir aš atsimenu ir gėdančius gaidžius. Nes čia yra toksai kaimas, kaimelis mieste, nes kiekvienas turim savo kiemelius arba savo didesnius kiemus ir žmonės tikrai rūpinosi savo būtimi. Tai yra ir vištas, ir kai kas ir kiaulytas turėjo, kai seneliai gyveno, ir paprasti sandėliukai, ir ne tiek gėlynai, kiek darželiai su visais daržovėm, ten bulvytės ir taip toliau. Tai po to, žinoma, tas keitėsi ir grįstas akmenimis kelias. Po to vėliau Vitebsko gatvė jau buvo išasfaltuota, tai tas pasikeitė.
Nes iš tiesų visas tas kvartalas, jisai susideda iš kiek? Iš kokių turbūt, kad 5 gatvių?
Taip.
Vitebsko, Baltstogės, Mielagėnų, Gervėčių ir Švenčionių. Taip. Ir visi šitie miestai yra rytų Lietuva, kuri tarpukariu, na, arba galima sakyti prieškariu, buvo valdoma Lenkų, bet ten taip pat gyveno nemažai, na, lietuvių. Ir įdomu yra tai, kad kol nebuvo tokių lietuviškų pavadinimų, dalis tų gatvių turėjo visai kitokius pavadinimus. Tarkime, jūs gyvenate kokioje gatvėje?
Vitebsko gatvėje.
Ai, tai Vitebsko tai visada Vitebsko buvo Vitebsko.
Vitebsko išlikusi nuo rajono pastatymo, kaip pavadino Vitebsko, taip ir liko Vitebsko. Tai viena seniausių gatvių pavadinimų tikriausiai.
Bet iš tiesų, pavyzdžiui, Švenčionių anksčiau vadinosi Radomo, tai yra taip. Vienas iš Rusijos imperijos tokių gubernijos centrų. Man šitą vietą pirmą kartą parodė pusbrolis, atsimenu, prieš metų kokių 15 ir tai buvo vakaras ir sako, žiūrėk, kokį radau rajoną ir su kur mes čia esam, kokioje vietoje, kaip gali būti taip gražu. Nes iš tiesų ten yra tokio vadinamo angliško tipo namukai, kaip ir minėjote, su tais visais sodeliais, kuriuose galbūt dabar vištų nebėra, bet tikrai gyventojai
dabar
tikrai...
Dabar labai gražus gėlynai, labai gražus, puoselėje. Dabar kaimynai iš tikrųjų vienas per kitą puošia,
varžosi.
Rožynai, ne tai, kad varžosi, bet tikriausia, kai yra bendra idėja, tai kai yra bendra idėja, tai visi jie susirga tą bendrą idėją, tą gerąją prasme. Mm-hmm. Nes, pavyzdžiui, per kalėdas kartu pynėm vainikus ir ant tų savo senovinių durų kabinom vainikus. Tik visa bendruomenė kartu meno centre, nes mes dar turim tokį meno centrą didelį šalia dabar.
O kur yra jūsų meno centras, šito aš nežinau.
Vitebsko 23, ten dabar jaunieji menininkai nuomuojasi patalpas, turi savo studijas ir tas labai pagyvina rajoną.
Tai aš įsivaizduoju, tai galbūt čia ir buvo iniciatyva, kaip puošiamas rajonas ar gyventojai?
Čia gyventojai patys. Mes turim labai aktyvę bendruomenės pirmininkę Živilę su šeima, su vyru Laurynu, tai jie daug gerų dalykų nuveikia. Kai yra bent vienas žmogus bendruomenėje, kuris nori kažką padaryti, tai visi kiti labai mielai prisijungia. Tai va, Živilė yra tas žmogus, kuris kaip kokia žiežirbėlė įmeta ir visi prisijungia.
Apie šitą rajoną aš esu girdėjusi nemažai iš vienos moters, kuri tame rajone ir užaugo, ir aš manau, jūsų linksit, jūs ją irgi turbūt pažįstate, tai yra ponia Gražina Mareckaitė, su ją daug bendravau tada, kada rengiau knygą Vilniaus atminties punktyrą ir aš taip norėjau, kad kas nors man papasakot apie tą kvartalą, ir jinai taip gražiai, taip poetiškai pasakojo apie ten gyvenusius žmonės, kurių, na, mes neatsimenam, nes tie žmonės ten dar iš carinių laikų, kaip pat jinai sakė, jai vaikystėje atrodė, kad iš LDK laikų dar pasiekė mus ir apie kiekvieną ten augusį medį, apie rojus obelaitės, kada obuoliukai rudenį bumsėjo sandėliukų stogais, apie gėlių, kmynų kvapą tenais pasklidusi, tai tikrai tokį labai romantišką toną yra uždavusi, man bent jau šito rajono tokį įvaizdį ir taip pat yra minėjusi apie jūsų senelį. Na tai papasakokit jūs vis tik tai, ką darė Vilniuje jūsų senelis?
Tai gal truputėlį dar apie tą knygą trumpai ir apie senelį, tai iš tikrųjų labai patarčiau, kas dabar vasara, labai toksai gražus laikas ir patarčiau paskaityti Gražinos Mareckaitės knygą Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų, nes ji labai, kaip jūs minėjote, romantiška, graži, lengva ir tikrai apie tokią gražią Vilniaus istoriją. Tai su labai malonu skaityti ir pati Gražina labai šviesus žmogus, tai teko keletą kartų matyti, labai malonu, kad kaip čia didelė garbė, kad jinai ten užaugo.
Ir kad pasakoja.
Ir kad pasakoja labai gražiai, turi dovaną gražiai pasakoti. Mhm. O sugrįžtant prie mano senelio, tai istorija labai įdomi, nes mano senelis buvo kirpėjas ir labai žymus Vilniuje kirpėjas.
Muralis jo buvo pavardė.
Jo pavardė Muralis ir jis turėjo kirpyklą prie Aušros vartų. Gana garsus ir žymus meistras, paruošęs labai daug mokinių ir aš jau netgi vyresnė, kai būdavau ir eidavau ir užeidavau į tą kirpyklą, tai ten susitikdavom kirpėjas ar meistrus, jeigu taip vadinti, ir jie pasakodavo, kad yra iš mano senelio mokyklos, tai dar jie mokėsi pas mano senelį. O senelis garsus tuo, kad sakoma, kad jisai pirmasis pradėjo Vilniuje daryti cheminius sušukavimus.
Oi, tai jau čia
o
labai
cheminiai
svarbus sušukavimai, žmogus.
Dabar gal ne visi net ir žino, kas tai yra. Tai yra, kai moteris pasipuošia, joms sugarbanoja plaukus ir jos būna garbanotas labai ilgai. Tai senovėje buvo labai madinga. Ir senelis buvo gana garsus žmogus, tai gana, sakyčiau, toks įtakingas grožio industrijoje.
Nu, nes geras kirpėjas tikrai yra kiekvienai taip. Moteriai labai svarbus, jeigu kaip vienintelis, tiksliau, pradininkas cheminių sušukavimų, tai tikrai turėjo būti labai žinomas. O ta vieta prie Aušros vartų, ar jūs atsimenat, kurioje vietoje ta kirpikla buvo?
Taip, atsimenu. Prie Aušros vartų labai leidžiantis į miestą nuo stoties, tai koks 100 metrų po kairę pusę ir tarybiniais laikais buvo išlikę labai ilgai ten kirpikla, visai neseniai ten tos patalpos pasikeitė.
Tai gal kada parodysit, man tiesiog įdomu, kurgi buvo toj kirpikla. O pavardė Muralis, čia kokios tautybės buvo jūsų senelis?
Dokumentuose mano senelio įrašyta lietuvis. Mano močiutė yra Lenkė, o senelis lietuvis. Tai kaip sakau, esu tikra Vilniaus istorija.
Na, šiek tiek Lenkė, šiek tiek lietuvio. Ir
tokie... O tėvelis Dzūkas.
O, na, vat kaip, čia mamos tėvai buvo.
Čia buvo mamos tėvai,
taip. Ir tame visame kvartale, kur jūs gyvenate, ne taip ir toli nuo, tiksliau, toje pačioje Vitebsko gatvėje, yra vienas tarsi taip, na, taip atrodo architektūriškai, toks trupučiuką neįsipaišantis namas, yra baltų silikatinių plytų, vietiniais laikais statytas daugiabutis ir man teko girdėti ir galvoju, ar tik tai ne iš jūsų, kad tą namą vadino senieji gyventojai lietuvių namu.
Taip.
Tai kas čia per istoriją? Tarp tokių tikrai be galo gražių 2-3 aukštų gražių carinės statybos namų, kur ten yra ir liūto galvos ir žodžiu senos durys su apvadais, staiga va toks atnamas.
Ta namą pastatė apie 60-uosius metus, kai pasakojo kaimynai. Ten anksčiau buvo sodas, tai toksai žalias lopinėlis. Ir tai yra daugiabutis namas ir Gervėčių gatvėje kažkada, nežinau kada, buvo įkurti pastatytas elektros tinklų namas.
Tai dabar yra privati mokykla.
Taip, tas dabar pastatas. Yra privati mokykla ir Vilniuje, jeigu norėdavai pasakyti, kur gyveni, tai vienas iš nuorodų buvo prie elektros tinklų ir visiems būdavo aišku, nes labai svarbu, ten visi su tom knygelėm tokiam senovinėm eidavo pasikeisti, pasirašyti ten ir kitas dalykas susitvarkyti. Ir į elektros tinklų kaip reikėjo darbuotojų, tai specialistus pastatė namą ir reikėjo daug specialistų, kurie iš įvairių Lietuvos kraštų,
iš regionų.
Iš regionų ir kadangi tai yra daugiabutis daug žmonių ir vienoje vietoje daug iš Lietuvos suvažiavusių jaunų šeimų, taip ir pavadino kaimynai lietuvių namų, nes aplinkui labai daug rusakalbių ir lenkų buvo. Tai greitai prilimpa tie pavadinimai.
Nes iš tiesų, žiūrint į seną Vilniaus istoriją, tai lietuvių Vilniuje gyveno tikrai labai mažai, taip prie geriausių norų, prie geriausių metų statistika sako, kad kokie iki 2%. Tai vat, kai pilnas namas pasidaro lietuvių, tai tikriausiai taip ir vadina lietuvių namų.
Taip.
O jūsų namuose, nes jeigu trečia karta, jūs gyvenate tame pačiame name, ar yra likusių kažkokių tai reliktų, ar nuotraukų, ar kokių ten senelių iškabų, ar kažko, kas liudytų apie senojo miesto praeitį?
Taip, daug daiktų yra likę ir aš pati, mano vaikystė tokia yra romantiška, nes aš taip ir atsimenu, kai mane reikėdavo kom nors užimti, tai mamytė leisdavo žaisti tokiai didelį, atsidaryti didelę senovinę indaują ir iš ten išimti ir grožėtis tais senoviniais indais. Tai būdavo didžiausias džiaugsmas, nes tai dar močiutės indai ir jie tokie labai prabangus, gražus ir visą laiką atrodydavo, kad tai kažkoks toks stebuklingas, gražus, prabangus kažkoks gyvenimas.
Pasakiškas netgi pasakiškas, galbūt.
Taip, tai tų daiktų yra ir daug ir nuotraukų yra ir senovinis pieninas yra ir baldų ir senelio kirpyklos iškaba, tai mes daug visokių turim daiktų ir iš tikrųjų net kartais nežinai, ką daryti, nes jie tokie griozdiški, dideli ir lik norėtųsi jau pakeisti, bet negali atsisakyti, tai lik ir šito rajono ir namo istorija. Tai pieninas, pavyzdžiui, kol renovavom namą, nes mes renovavom labai ilgai, nes tie senoviniai namai yra labai gražu, bet iš tikrųjų juos sutvarkyti yra labai sudėtinga, mes daugiau negu 12 metų tvarkiam tą namą.
Nes techniškai tai nėra senamiesis, bet priklauso senamiesčio apsaugos
taip,
zonai.
Taip. Tai tas pieninas keliavo, ieškojom vietas, kas galėtų priimti pieniną, tai mano klasiokės mama priėmė pieniną, saugojo kiti saugojo baldus vienus, treti trečius baldus, tai ta istorija, kad teko juos ir priglausti laikinai, kol sutvarkiam namą, paskui vėl parsivežti ir taip, yra daug dalykų, kurie yra iš tų laikų.
O ar žinote, ar seneliai pasakojo, iš ko jie pirko, ar kažkaip perėmė tą namą? Kas buvo tie žmonės?
Pirko iš garbaus amžiaus ponios, Lenkės ir vat, nežinau, kaip ten jos istorija, bet tas namas jau buvo įsigytas iš ponios.
Na, tai gali būti, kad ponia per karą tiesiog, kada ateina čia naujos valdžios, tiesiog išvažiavo. Čia labai dažno yra tokio atsilaisvinusio namo Vilniaus mieste istorija. Tai arba žydai, na, tiesiog kurių nebelieka, bet tame kvartale, kiek man žinoma, žydų, na, jeigu ir buvo, tai vos keletas, arba tikrai buvo labai daug Lenkų tautybės žmonių, kurie po to, na, ar traukėsi, ir kažkur tai keitė gyvenamąją vietą ir taip ir atsilaisvina tie namai. Iš tiesų, ponia Gražina, su kuria ir aš ir jūs esate bendravusi, tikrai pasakojo apie tenais gyvenusius žmonės, kad kai kurie tenais buvo ir nuo spalio revoliucijos 17 metų pabėgė karininkai, kurie slapstėsi. Kad tenais ir garsiojo rusų rašytojo Nabokovo Lolitos romano giminaitės gyveno. Kad tenais gyveno ir garsiojo architekto Antano Vivulskio. Na, pavardė, kaip pasakai, pusėserė. Pavardė, kaip pasakai, gal ne visi ir susiję, bet, na, turbūt kiekvienas Vilnietis žino Trijų kryžių paminklą, tai jisai buvo pastatytas Vivulskio, po to sovietų susprogdintas ir po to vėl perstatytas, kad tenais gyveno garsusis 19 amžiaus fotografas Stanislavas Filiberas Fleris, kad tenais gyveno tikrai daug labai užrašų apie Vilnių palikęs, net ėmiau dabar ir pavardę pamiršau, Moravskis, Mickevičius, va, tenais netgi yra atminimo lenta.
Kur, taip, du broliai gyveno.
Taip, du broliai gyveno. Tai tikrai atrodo, kur namas, ten tokia...
Ten istorija.
Kur namas, ten istorija. Ar jūsų bendruomenė kažkaip tas istorijas renka, fiksuoja, ar dar yra tų žmonių tokių senų likusių, kurie dar turi ką papasakot?
Istorijų nerenka, bet kiekvienam įdomu ir domisi. Ir aš čia dabar taip pagalvojau, kad ir dabar gyvena jau tokių gana žymių žmonių, kurie irgi manau, kad paliks istoriją. Nes šitą rajoną dabar labai mėgsta ir renkasi menininkai, dailininkai, fotografai,
dizaineriai,
architektai. Ir manau, kad po kokių 40 metų, 50 metų lygiai taip pat galima bus pasakoti, kad čia gyvena žymus žmonės. Nes tai yra tokia aplinka, kurią pasirenka žmonės, kuriems svarbu grožis, tokia romantika, lyg tai truputį senovės, lyg ir šiuolaikiška, ir jiems nebaisu traukinių triukšmas.
Aš kaip tik norėjau klausti.
Taip, ir jiems nebaisu lėktuvų triukšmas, ir jiems nebaisu tai, kad stotis yra arti, nes kai kurie žmonės ateina, apsidairo ir sako, kaip čia galima gyventi, taip triukšminga. O aš galvoju, taigi čia netriukšminga, čia labai malonus garsai. Traukinio garsas yra labai malonus. Arba kaip per karantiną nebuvo nei vieno lėktuvo, buvo labai nesmagu, nes per tylu. Tai čia tikriausia kiekvieno, ko kam reikia. Tai,
ir kaip kas įpratęs?
Kaip kas įpratęs, iš tikrųjų. Nes tie, kurie užaugo prie traukinių, tai man, pavyzdžiui, vaikystėje būdavo labai smagu atsigulti ir girdėti, kai girdi iš tolo tokį dunksėjimą traukinio, tave labai ramina, reiškia, kažkas keliauja, kažkur važiuoja, ar krovininis traukinys kažką veža. Tai tokios romantikos yra daug.
Bet aš taip kaip suprantu, kad jau šiais laikais šiandien tas traukinio garsas yra visai kitoks, negu kad buvo jūsų vaikystėje. Juk dabar dauguma traukinių yra elektrifikuoti. Ar ten dar važiuoja krovininiai traukiniai?
Ne, dabar jie važiavo laikinai čia, kol remontavo aplinkelius, bet dabar jau nebe jau krovininiai tie ilgieji, kur daug vagonų ir galėdavai atsistoti ir ilgai žiūrėti į traukinį ir jį lydėti akimis.
Tik darydavot?
Taip, vaikai iš vis turėdavom tokias malonės tradicijas nubėgti prie traukinio ir mes visada mojuodavom mašinistam ir mašinistai iki šiol
mojuoja?
Jie pamojuoja ir kartais signalu pasisveikina, tai toksai bendravimas tarp mašinistų ir vaikų, jisai yra. Ir čia labai džiugu visi. Ir dabar turėjau svečių ir nuėjom pasivaikščioti po mūsų rajoną. Ir sako, einam, pažiūrėsim traukinio. Tai palaukim, kol atvažiuos traukinys. Tai ir suaugę žmonės yra malonu, smagu pamatyti važiuojantį traukinį.
O Rasų pati, na, pati Rasų teritorija nėra vien tik tai Rasų kolonija. Tiesiog Rasų kolonija yra tik tai labai tokia išskirtinės architektūros tokia teritorija. Taip. Labai nedidelė, 5 gatvės, ribojama iš tiesų labai judrios Drujos gatvės ir, na, jau to geležinkelio, kurį aptarėme. Bet Rasų rajonas yra kur kas platesnis. Ir perėjusi kitą geležinkelio pusę, ten taip pat yra Rasos, kur daugiabutis yra vienas arba du, man atrodo, dar carinių laikų. Ai, dar vienas naujas yra. Visi kiti yra privatus namai su lipančiom rožėm raudonom. Irgi tikrai labai labai įspūdinga, bet tarkime, jūs užaugote Rasose, jūs užaugote toje Rasų kolonijoje. Ar jūs eidavote į tą kitą geležinkelio pusę?
Taip, mes eidavom į kitą geležinkelio pusę ir net turim tokį pasakymą, kad einam pasižiūrėsim, kaip rojus atrodo. Nes ten tokie gražus ir išpuoselėti kiemai, o vienas kiemas ypatingai buvo gražus, nes ten matyti šeimininkė turėjo išskirtinių gabumų auginti gėles. Tai būdavo malonu nueiti ir pasigrožėti. Ir buvo toksai pasakymas, einam, pažiūrėsim, kaip rojus atrodo.
Bet čia buvo jūsų, na, vaikų mano kompanijos, vaikystės, ar čia ir tėvai taip sakydavo?
Ne, čia vaikystės, vat, ir su mano kaimynais, vat, tai, vat, pajokaujam, kaip ten, ir dabar pajokaujam, sakom, kaip ten rojus gyvena.
Koks, bet tikrai viską, ką mes, aš tikiu, kad gyvenime yra visko, galbūt tenais ir kažkokiu vietomis ir pykčių nutinka ir nesutarimų, bet vat, tai, ką mes kalbam, tikrai matosi, kad jums, na, ta vieta tikrai kažkokia labai brangi ir kaip čia tokį žodį pavartojam, pasakiška kažkuo tai. Beje, kalbant apie rojų, tai man tikrai teko kažkur kažkokioje knygoje kažkada įskaityti, kad kol dar nebuvo Montvilos kolonijos, arba kai jinai tik tai pradėjo būti statoma, na, pavartau terminą Montvilos kolonija, nes nu, čia tas pas kaip Rasų kolonija, nes Montvila ją statė, tai kad ten irgi žmonės vadindavo tą vietą rojum, neteko girdėti?
Teko, nes ten iki kolonijos buvo priemiestis Vilniaus, kaip
taip, už Rojus vartų, tai jau priemestis.
Ir ten būdavo sodai, ir žmonės eidavo pasivaikščioti ir vadindavo Rojaus sodais.
Ai, tai žodžiu, jūs savo vaikystėje tiesiog atkartojate.
Matyt, kažkur yra likę.
Taip, kažką, ką jau žmonės prieš turbūt kokį 150 ar netgi beveik 200 metų
mes
sakydavo.
Dabar mes Kūdrų parku grožimės. Kūdrų parkas Paupyje yra Aukštaičių gatvė, yra tų sodų, kaip sakyti, dalis.
Jo, nes vienuoliai misionieriai, kurie Šventojo Vincento regula besivadovavę, kada atvyksta į Vilnių 17 amžyje, jie gauna didžiulę teritoriją, dabar tai yra Maironio gatvė, Kūdrų parkas, ir į viršų ten, kur yra Rasų kolonija arba Montvilos kolonija, yra iš tiesų įsirengę nuostabiausio grožio sodus, kurių pavadinimą kartojate ir kartojote ir jūs vaikystėje net ir šiandien.
Dar prisiminiau, kad jūs klausėte, ar eidavom pasivaikščioti. Tai ir dabar likusi tradicija pasivaikščioti ir šitas rajonas, kuo jis nustabus, kad jis yra šalia senamiesčio pačio to grožio ir centro. Tai labai dažnai išeinam pasivaikščioti į Paupį, į Užupį, į Bernardinų sodą, pro cerkvę ir Kazimiero gatvę grįžti pro Aušros vartus namo. Ir kaip Gražina Mareckaitė rašė, iš tikrųjų yra šiapus ir anapus Vilniaus vartų. Visgi, kaip praeini vartus, yra kažkaip kitaip.
Na, tokie tarsi skiriamoji riba taip, tarp dviejų pasaulio arba tarp išorės ir to namų pasaulio tam tikrą prasme. Tai labai ačiū Jums, Milda, už tai, kad pasidalinote savuoju Rasų kvartalu arba Rasų kolonija arba Montvilos kolonija arba buvusiais rojaus sodais, įvairiai galima vadinti. Na, iš tiesų labai labai siūlau kiekvienam vilniečiui arba į miestą atklydusiam. Na, jau nusukite tas porą minučių nuo Aušros vartų arba nuo stoties ir pasižiūrėkite, koks tikrai be galo gražus išskirtinis kvartalas yra tarp Drujos gatvės ir geležinkelio.
Čia, žinote, kaip pabaigai gal galima pasakyti, kad graži vieta, kurioje gyveni, tai tas pats kaip vat, skaityti gražią knygą ir žiūrėti gražų filmą. Tai yra vat, taip malonu pasigrožėti, praseiti ir kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, kai pasivaikštam savo rajone, labai džiaugiamės ir labai džiaugiamės, kai ateina svečių. Mes juos atpažįstam, nes mes pažįstam vieni kitus.
Aš tai ateinu su dideliu būriu svečių dažnai.
Mes žinom, kad tai jūs
girdite turbūt iš tolą ir matot
tą
būrį.
Taip ir susipažinom su jumis per ekskursiją ir iš jūsų sužinojau, kur yra palaidotas Montvila, nes kažkaip iki jūsų ekskursijos šito nežinojau, tai labai ačiū.
Tai yra su kapinėse, tai žodžiu, užsukite į Montvilos koloniją ir po to per tiltelį yra su kapinės. Surasite jį netali pagrindinės koplyčios. Ačiū labai, Milda, su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Susitiksime žinių radio eteryje po savaitės tuo pačiu metu arba kur nors mieste, Rasų kapinėse, Rasų kolonijoje arba kokiose kitose miesto gatvėse. Ačiū Jums, reikia.